Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Як я анонсувала на самому початку, ми будемо говорити про те, що відбулося у світі. А два попередні дні в швейцарському Лугану проходила конференція з відбудови України, з відновлення України. І там на ній був Андрій Длігач, футуролог, генеральний директор групи Advanter Group. Андрій з нами просто зараз на зв'язку. Андрію, вітання.
Вітання, але був я там не як футуролог, а як представник коаліції українського бізнесу і бізнес-спільноти.
Добре, прекрасно. Там взагалі багато хто був. Ми вчора про це говорили з паном Гетьманцевим, але він мені так і не сказав, скільки ж там було людей. Але
пан Гетьманцев вже був на трошки іншому івенті. Я до нього теж був, але там було три івенти. Я одразу так території спробую позначити. Значить, перше основне – це міждержавна конференція, яка відбувалася між Україною, Європейським Союзом, швейцарською стороною і іншими нашими партнерами міжнародними. Це був офіційний великий івент, він був просто надчудово організований. Дуже представницька українська делегація, все було чудово там. Паралельно був форум громадянського суспільства, який був організований різними інституціями, де, зокрема, був представлений маніфест громадянського суспільства України, який підтриманий вже сотнями організацій громадянських. І там основна ідея – це за якими принципами має відбуватися формування плану відновлення України з точки зору громадянського суспільства. І ще більший за масштабом форум паралельно був бізнесовий. Так випадково сталося, ми не планували його організувати, але змушені були зробити це, коли побачили, що Захід дуже здивований, чому представляє Україну переважно уряд, а не громадянське суспільство і бізнес. Тому був створений українсько-швейцарський бізнес-хаб, там 450 учасників, було навіть більше по факту, на якому три дні український бізнес показував свій погляд на те, як має формуватися стратегія модернізації, які є проекти, ідеї і так далі. Була б 8 країн було представлені на цьому форумі. Отже, і до речі, пан Гетьманцев обіцяв прийти на цей бізнесовий форум, наскільки я розумію, але не зайшов, здається. Менше з тим, всі форуми пройшли чудово, я готовий тобі розповісти.
Так, ну ми очевидно, що ми вчора говорили все-таки про оцю першу подію, перший форум, де брали участь близько 40 країн світу, і де за результатами були затверджені там головні принципи відновлення України. Я просто роздрукувала собі з урядового порталу, що там затвердили. Так от, учасники конференції затвердили наступні принципи. Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення, втілювати його разом з міжнародними партнерами. Спрямованість та реформи, прозорість, підзвітність, верховенство права, підзвітність, цікаво кому, зараз обговоримо. Демократична участь, залучення багатьох стейтхолдерів, гендерна рівність, інклюзія, сталий розвиток. Ну, красиві такі слова. Але насправді, коли Андрію Україна представила оцей план відновлення України, там же ж є офіційний сайт, куди можна клікнути, подивитися, з чим Україна туди поїхала. І я бачила дуже діаметрально протилежні коментарі з цього приводу. Казали, боже, який жах, хто над цим працював, одні цифри кратні нулю. Писали туди призначення там САП прокурора і розбудову НАБУ. Це ж все треба було зробити 100 років тому. Сором. Інші кажуть, ні, все дуже пристойно, все дуже солідно, і взагалі ми такі класні, нас там навіть похвалили в Лугано. Андрію, давайте так, об'єктивно, що повезла Україна? Бо Україна, на це, я нагадаю, просить 750 мільярдів доларів.
Власне, слухай, а чому ми з тобою говоримо про термін «повезла Україна»?
Ну, загалом, представники, я не знаю, уряд.
Які представники? Ну, які представники? Представники чого? Мені здається, що тут ми помиляємось в суті. Це так. Україна представляла. Президент створив Національну раду відновлення, яку очолили прем'єр-міністр, його голова офісу, і потім долучили туди голову Верховної Ради, пана Стефанчука. Але насправді презентувався не прем'єр-міністр, не голови, а презентував секретар цієї ради пан Гетьманцев. Працювала над цією, над цим планом, працювала 3000 експертів. Причому формально це був інклюзивний процес. А по факту, те, що ми напрацювали великими групами, зрештою, ми не бачили фінального документу до презентації. Тобто, хто готував цей фінальний документ? Хто відповідає за нього? Ким він затверджений? Що він несе? Узгоджений він з робочими групами? Чи є там сенси? Чи візія ця погоджена з громадянським суспільством? Хто? Це точно документ України. Це документ, який презентував секретар Національної ради. Який характер має цей документ? Чи робоча група затвердила його? Я не переконаний. Advisory board міжнародний, який сформований чомусь при секретарі, хоча мав би при Національній Раді, я не переконаний, що вони підтримали цей документ. Отже, ми можемо його сприймати лише як драфт, як таку попередню пропозицію. І точно ми маємо його ще аналізувати і розбирати. З точки зору професійного, так, він не збалансований, так, весь процес був організований помилково. Але насправді доклалися найкращі експерти в країні. Причому там реально дуже старалися. І McKinsey верстав цей фінальний документ, наскільки я розумію. Там теж гарні професіонали. Я знаю, хто працював над цим документом. І всі вади цього документу, це, скажімо так, не проблеми тих, хто працював над ним. Це проблеми в цілому організації процесу і лідерства. Мені здається, ключова помилка президента, що він не взяв лідерство над цим процесом. Що не він був людиною, яка розібралася і драйвила цей процес. Що ми не почали роботу над цим документом з узгодження візії, в тому числі з президентом, Верховною Радою, громадянським суспільством, так, як ми зазвичай це робили, в інклюзивний спосіб. Щоб знехтувано було економічні штуки, бо в нас є національна економічна стратегія, яка побудована на моделях, на аналітиці. А це що? Де моделі? Де моделювання? Звідки взялися ці цифри? Це дійсно і правильне питання, кратність 10, а навіть 50. Чи цифра 7% зростання? Це цифра, яку я багато років розповідав до війни, як потенціал для нашого зростання, цифра, яку ми заклали в національну економічну стратегію. Але це точно не наш орієнтир зараз. Бо нам треба набагато швидші темпи на першому етапі відновлення і взагалі інакший інноваційний характер подальшої побудови, а не точки зростання і пріоритетні галузі. Це системна економічна помилка з стародавньої економіки. В сучасному світі ми маємо казати про створення умов для розвитку будь-яких сфер. Проведення саме ліберальних змін в країні, модернізація сенсів в країні через податкову лібералізацію, дерегуляцію, приватизацію. Коли це просто слова, з ними не стоять плани, це не документ, це не стратегічний документ. Це просто чергова відмазка перед нашими міжнародними партнерами.
Ну, а як міжнародні партнери сприйняли цю відмазку чи цей драфт? Ну, повезли те, що повезли?
Ну, звичайно, міжнародним партнерам ми не кажемо так впряму про вади цього документу. Звичайно, ми намагаємось, ну, таке в нас громадянське суспільство, що або ми воюємо проти нашої влади, або ми намагаємось з владою домовитися. В даному випадку ми розуміємо, що воювати проти влади під час війни – це неправильно. Ми б хотіли разом з владою боротися з корупцією, боротися з нашими цими внутрішніми ворогами, а не воювати проти своїх. Ну, це безглуздо. Тому перша зв'язка, яка мала б навчитися працювати, це держава і інституції, і громадянське суспільство, і бізнес. Якщо ми тут налагодимо співпрацю, то далі ми налагодимо разом співпрацю з міжнародними партнерами. Так ось, міжнародні партнери, вони теж не домовились насправді. Це було дуже очевидно під час форуму. Вони мають різні позиції. Хтось включився, запропонував великі масштаби підтримки. Хтось лише формально віднісся до цього. Хтось дуже різко критикував документ. Хтось вважає, що, ну, принаймні, це вже великий крок вперед. Але це, на жаль, зовсім не те, про що ми домовлялися в Лондоні місяць тому з міжнародними інституціями, які очікували від нас так лідерство, не на словах, а фактично. Які готові вже були прийти на принцип «start now», вже зараз почати фінансувати модернізацію України. Але для цього це мала б бути конкретика, покрокова конкретика, що ми робимо. в кожній сфері, по кожному кроку, що буде зроблено. Цього поки що не було.
Тут, знаєте, головне питання, яке я дуже часто чую в контексті цієї конференції в Лугано, а що, європейські партнери справді готові Україні давати гроші хоч на щось, допоки триває війна? От українські політики і чиновники, які туди поїхали, зокрема пан Гетьманцев, вчора мене переконував, що на якісь проекти готові давати, а на якісь готові зачекати. А можете ви зараз окреслити, на що готові давати, а на що все-таки не готові? Поки що це залишається на папері до закінчення війни.
Зараз буде історична подія, я згодний з паном Гетьманцевим. Дійсно так. Більше того, обговорюються впряму механізми, яким чином наші західні партнери зможуть для своїх інвесторів гарантувати інвестиції. Мовляв, якщо ти будуєш завод в Україні, а в нього влучає ракета при обстрілі, то тобі компенсуються твої інвестиції не державою, а урядами міжнародними чи міжнародними фінансовими інституціями. Можливо, це буде реалізовано через страхові механізми. Для чого? Для того, щоб зараз розморозити фінансування і приватне в Україну. Але, звичайно, ми розуміємо, що перше, на що ми маємо розраховувати, це на грантову підтримку, тобто безповоротну фінансову підтримку проєктів, які потрібні принаймні для відновлення інфраструктури, освітньої, логістичної, транспортної, мостів, житлової, енергетичної. Те, що нам нагально потрібно зараз відновлювати. Такі інвестиції ми точно, чи гранти, скоріше, ми точно вже отримуємо, а не лише маємо в планах на отримання. Але повторюся, Захід каже, ми готові. Start now – це означає, що ми готові принаймні зараз вже інвестувати в планування. А, вибач, я скажу важливу штуку, яка не була презентована. Лише пан Чернишов, міністр регіонального розвитку, показував це. В нас немає мапи майбутньої України. Як ми будемо розміщати виробничі потужності? Як ми будемо розміщати людей, де вони будуть жити, як буде соціальна демографія прив'язці до географії буде реалізована? Ми не знаємо, тому інвестори кажуть, ми не знаємо, де нам будувати індустріальні парки.
Андрію, а в чому проблема? В нас немає в країні людей з такою візією?
Сотня людей, які набагато розумніші за мене, з чіткими візійними картинами, з великою економічною освітою, міжнародною, які готові все це робити. Але насправді, коли мова заходить, хто ж економікою опікується в країні, на жаль, немає такої команди. Я скажу відверто, можливо, президент слухає НВ, я переконаний, що особливо твою передачу, я точно переконаний, що йому розшифровують і доносять. Пане президенте, ми запропонували ідею. Ми спільно домовились з урядом, з економічним блоком уряду, з економічним блоком в Верховній Раді, з економічним блоком в вашому офісі. І, звичайно, бізнес і громадянські експерти, ми готові створити компактну групу, яка була б таким центром випрацювання економічних рішень. Пане президенте, ви маєте теж взяти на себе лідерство в економічній сфері, бо без цього, на жаль, гальмується багато процесів. Зверніть на це увагу. Лідерство за вами, а все, що стосується візії, конкретних планів, розрахунків, домовленостей з Заходом, ми в цілому готові взяти на себе.
Але, Андрію, заради справедливості, у президента війна, а в нього є цілий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Хіба він не може бути таким лідером? Чи не повинен бути?
А в пана Шмигаля теж війна, він же відповідає за багато питань, і за соціальні, і за інфраструктурні, і за воєнні також, за воєнну логістику. Там багато питань і на пану прем'єр-міністру. І головне, в нас, на жаль, ми ж зараз з вами говоримо на радіо НВ, а не на радіо Свобода. Давайте говорити чесно і відверто. В нас де-факто зараз президентська парламентська республіка, а не парламентсько-президентська.
А ми це і на радіо Свобода говоримо, Андрій. У нас однакові стандарти високі, журналісти.
Я жартую, як ти розумієш. І моя ідея така, що що ми не маємо ні в якому разі нехтувати Конституцію. Але для того, щоб прискорити зміни, ми маємо виходити з реалій. А реалії такі. Якщо немає лідерства, то не буде ніяких змін. І до тих пір, доки президент не зрозуміє, чому нам в цифрах потрібна ліберальна податкова реформа, виграватиме модель Гетманцева, яка насправді гальмує економічний розвиток і відновлення. Якщо ми донесемо інформацію президенту, то, можливо, пан Гетманцев змінить свою позицію. До речі, я переконаний, що з тими економічними моделями, які вже ми маємо, порахували, і пан Гетманцев зможе переконатися, що немає для України інакшого економічного шляху. І те саме дерегуляція, приватизація держпідприємств і всього іншого. Дуже важливо. А прем'єр-міністр розуміє це. Я переконаний, що він розуміє, бо багато хто йому вже показав всі ці розрахунки і ідеї. Тому питання зараз лише в тому, що президент може взяти на себе лідерство.
Я вчора з Гетманцевим говорила про те, що Україна в цьому документі, ну в драфті, будемо говорити тоді вже чесно, в драфті зобов'язалася провести там реформу і покращити роботу САП і НАБУ. Це не було б так смішно, якби не було так сумно, але в мене дуже просте питання. А чому перед конференцією в Лугану не можна було вже призначити цього нещасного антикорупційного прокурора і показати таким чином свої наміри, що ми готові до реформ, а не вписувати ці реформи в майбутнє і просити на це гроші? Ну, принаймні, це з драфту випливає.
Це ж риторичне питання. Можливо, тому що він нещасний, а мав би бути щасливим. Це прокурор. Бо це прокляте місце. На жаль, в країні одночасно дві моделі. Одна модель – це модель відкритості, зростання, ліберальна, а інша – сіренька, кулуарна, кумовщинська, любі друзі, цього не здамо. І страхи окремих друзів президента втратити важелі впливу на ситуацію, які вони зараз мають через таку сіру ситуацію. Давайте говорити чесно, таких людей в оточенні президента багато. І вони, на жаль, перемагають в цих питаннях. Переконати їх ми самі не можемо, як громадянське суспільство. І тут, звичайно, ми розраховуємо на те, що Захід не те, що буде брати на себе лідерство, а принаймні буде більш жорстким і послідовним в цих питаннях. Ну так, це знущання просто над нами самими. Немає жодного логічного пояснення, чому не має бути. Я розумію емоційно, бо здається так, що частина наших владних мужів, вони не хочуть уж настільки вестися на закиди Заходу і на вимоги Заходу. Хочеться зберігати суб'єктність. Але мені здається, що суб'єктність треба зберігати в інших сферах. І точно не йти на такий принцип в правоохоронній системі. Бо там все має бути швидко і прозоро. Швидко призначати, прозоро контролювати діяльність по судах, по прокуратурі, по антикорупційних органах.
От якраз ці принципи, які були затверджені в Лугану, це я на урядовому порталі читаю. Прозорість, підзвітність, верховенство права, ну щодо відбудови України, підзвітність. Чи говорилося про те, а кому буде... Хто буде слідкувати за цією підзвітністю? Ну, грубо кажучи, дадуть на щось гроші і на чесне слово там, чи український уряд, чи якісь інші державні фонди будуть розподіляти? Чи все-таки це буде якийсь незалежний аудитор чи наглядова рада з міжнародних там партнерів, іноземців? Як це все буде відбуватися?
Не знаю, як задумано це в тих кабінетах, які не можуть призначити голову САП. Я зробив це дуже просто. Цю модель ми, ну, принаймні тричі ми показали на різних панелях в Лугано, і вона полягає в платформі з трьох компонентів: міжнародні партнери, український бізнес, громадянське суспільство і влада. Це спільна платформа з рівним представництвом, рівним. І тоді точно громадянське суспільство і міжнародні партнери будуть слідкувати за тим, щоб весь план реалізовувався в антикорупційний спосіб, бо в нас це спільний інтерес. Український бізнес, громадянське суспільство спільно з державою будуть відстоювати український інтерес, українську візію перед міжнародними партнерами і українське забезпечувати лідерство. Таким чином всі ключові проблеми вирішуються. Цю платформу зробити доволі просто. Ми її показали самим фактом існування трьох площадок в Лугану. Відповідно, від президента зараз і від його команди залежить взяти цю модель і просто її втілити. Не на рівні вже декларацій, а на рівні створення ось цієї платформи з інклюзивної. І далі фонди, проєктні комітети, вони мають базуватися вже на цій платформі. І тоді ми точно забезпечимо антикорупцію в відновленні України.
Андрію, ви сказали, що ви були на зустрічі представників бізнесу в Лугано на оцій конференції. А скажіть, будь ласка, поділіться, а представники яких сфер бізнесу не бояться і готові інвестувати в Україну, не дивлячись на те, що війна?
По-перше, маю сказати, що українське представництво бізнесове, воно було зроблено в абсолютно інклюзивний спосіб, демонструючи це і державі, як це може бути зроблено. Хоча ми лише два тижні готувалися до цього, але по всіх бізнес-спільнотах була розповсюджена інформація про можливість запропонувати ідею чи виступити. Зібрали проекти. Зібрали панелі з українського бізнесу, але знайшли представників швейцарського міжнародного бізнесу, різних бізнес-спільнот в Швейцарії, які мали показати швейцарський погляд на ті самі індустрії і на можливості інвестування. І маю сказати, що швейцарці повністю поділяють думку, що інвестувати в Україну потрібно зараз, що Україна недооцінена країна. Що, звичайно, ті, хто прийдуть першими, вони отримують більше. Але це питання не бізнесове. Далі все спориться якраз по відношенню до довіри до держави, до передбачуваності держав, самої держави, до не стільки до війни, скільки до інструментів фінансових, які може забезпечити держава з точки зору гарантування. Це вже питання міжнародних відносин. Отже, самі бізнес. Бізнес-проекти і всі цифрові в IT-сфері, логістичні, чудовий кластер харчових технологій запропонований, чи деревообробки і будівництва модульних домів. Там багато таких крутих ідей. Вони, звичайно, дуже зацікавили швейцарців. Логістичний проект, який повністю переосмислює логістику, логістичні хаби в Україні. Дуже цікавий. Там просто шквал був інвесторів, які пропонували свої долучитися до цього проекту. Енергетичні проекти, водень. Ну, коротше, в Україні є що показати такого, що дуже цікаво для них. Навіть годинники. Я привіз і подарував годинники української марки київської, там швейцарцям. Вони тут же очі, швиденько теж доєднатися, а там Антонов, а там мрія, серія годинників з мрією. А як долучитися? І пішло-поїхало. Їм цікаво.
Але знову ж таки, ви самі сказали, все впирається в політику держави, як вона буде ухвалювати швидко чи не швидко реформи і так далі. Оце все, як що наговорили в Лугано, що наобіцяли, з чим приїхали. Які будуть ознаки особисто для вас свідчити про те, що ну після цієї конференції щось все-таки зарухалося в правильному напрямку?
Я з цього приводу не оптиміст. Мені здається, що нічого не буде рухатися, і що розпочнеться підготовка до наступної конференції вересневої, а потім конференції в Лондоні наступного року. Все це все більше зараз так лунають такі думки. Будуть якісь гроші, які підуть, але боюся, що поки лідерство в Україні не буде справжнім лідерством по цьому плану відновлення, ніякого руху не буде з боку Заходу. Зверніть увагу, вибори в Сполучених Штатах Америки, вибори в європейських країнах, зміна керівництва Єврокомісії і так далі. Все це впливатиме на реальні дії з боку Заходу.
Не оптимістично, але відверто. Ви там лише забули сказати, що ви гадали, що у Британії наступна конференція в 23-му році, а в 24-му вже Німеччина сказала, що готова провести. От готуємося до наступних конференцій. Андрію, дякую вам дуже. Андрій Длігач, футуролог, генеральний директор групи «Advantor Group», був на радіо НВ. Далі новини.
спеціальний ефір на радіо НВ.